Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U Trebinju su u toku Dučićeve večeri poezije. Večeras će Gojku Đogu biti svečano uručena Dučićeva nagrada, a u fokusu ovogodišnje naučne tribine je pesnik Aleksa Šantić. U Trebinju deluje književna zajednica Jovan Dučić, o kojoj će govoriti njen predsjednik i osnivač pesnik Novica Telebak. Zašto je preko 4 miliona naših sunarodnika u dijaspori nezainteresovano za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji? 2. aprila završeno je prijavljivanje za glasanje u zemljama u kojima žive naši građani, a brojka prijavljenih je manja od 10.000 glasača. Govorit će Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije i zamjenik sekretara Republičke izborne komisije. U Londonu je u bibliotečkom klubu održana panel diskusija i predstavljena knjiga doktorke Ane Raselo-Maljev, Podeljenost, diskursi o identitetu prve i druge Srbije. O knjizi i svom životu i radu u Velikoj Britaniji govorit će Ana Raselo-Maljev. Kako su na Capitol Hillu u Washingtonu srpske sarme pobedile američke hamburgere? Restoran Ambar srpske nacionalne kuhinje je prošlogodišnji pobednik među 3000 restorana u prestonici Sjedinjenih Američkih Država. Čućemo reportažu našeg dopisnika Saše Žigića. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug, slede zanimljivi sadržaji. Trebinju su u toku Dučićeve večeri poezije. Večeras će Gojku Đogu biti svečano uručena Dučićeva nagrada koja se dodeljuje pesniku koji piše na srpskom jeziku svake treće godine. U fokus ovogodišnje naučne tribine koju zajedno organizuju Institut za srpski jezik iz Beograda i Dučićeve večeri poezije je pesnik Aleksa Šantić. U Trebinju deluje i književna zajednica Jovan Dučić, o kojoj će govoriti njen predsjednik i osnivač pesnik Novica Telebak. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Novica Telebak, koji je u književnoj zajednici Jovan Dučić i pesnik. Dobar dan.
Bog vam dao. Dobrodošli.
Vi nastavljate liniju Jovana Dučića.
To je preteško, ali je svaka čast kada to ide u prilog tako velikom imenu. Sva naša sitnica je u njegovoj veličini tako mala kao prah, ali u svakom slučaju sve velike stvari nastaju i postaju od praha.
Kako radi književna zajednica Jovan Dučić?
Jovan Dučić književna zajednica je formirana prije 15 godina. Naravno, kao i sve velike stvari, one počinju sa dobrim željama, ali naravno nailazi na vrlo teške probleme. Problem je u Hercegovini više i živjeti, a ne stvarati, a da ne govorimo objavljivati. Mi smo za nekih 15 godina napravili preko 150 promocija knjiga. U Hercegovini svako iz onih prostora koji su nekada imali veze sa Hercegovinom dolaze na jug prema Trebinju ili Hercegovini uopšte, želi da ima književno veče, prije svega zbog Jovana Dučića, zbog Ćorovića, zbog Šantića, i u toj nekoj potrebi za takvim smo pokrenuli izdavačku djelatnost. U izdavačkoj djelatnosti objavili smo 50 knjiga za tih 10 godina. I naravno tu su pjesnici, najviše se govorilo o Jovanu Dučiću, zatim prevod sa Istočni Dučić, nekoliko knjiga koje govore o Dučiću. Zatim to je knjiga o Aleksi Šantiću, tu je prevod i prevodi drugih pjesnika, Dimitri Jovan Karolina ili kao Rumuni i tako dalje. Zatim jedna posebna biblioteka dječje poezije i novi pjesnici.
Kako je interesovanje omladine za pisanjem poezije u Hercegovini?
Rijetke su mladi ljudi koji ne pišu poeziju, pogotovo u Hercegovini. Nekako, to je nekakva pokretačka snaga i način dokazivanja, ali u svakom slučaju, kada sada pogledate Narodnu biblioteku, najviše ćete vidjeti mladih i najstarijih ljudi. Srednja generacija apsolutno ništa ne čita. I otuda neka i potreba mladih da pišu. Mislim da ima preko 50 pjesnika koji su imaju negdje prvu knjigu i nemaju priliku da objave knjigu. I zato je dobro da književna zajednica ima i svoj konkurs koji traje već 13 godina. I vjerujte da se jave iz cijele Srbije, Crne Gore i tako dalje, preko 1000 nepoznatih pjesnika koji imaju, većina su to mladi pjesnici.
Primećeno je da u posljednje vrijeme više raste interesovanje za poeziju nego u ranijem periodu.
Istina je da ranije se nije pojavljivala poezija u onom smislu u kome je rasla generacija koja je negdje 80. i dalje godina možda svojim odlaskom i vrstom zabave, ali i onom duhovnom teorijom života označila i označit će budući život. Međutim, nastalo je vrijeme rata i poraća, i to su godine kada, vjerujte da mi je čudo da iko išta i čita, a nešto drugo. I sada je to neko vrijeme kada neka nova generacija pod pečetom rata izrasta i traži neki novi oblik kazivanja i obraćanja. Pomislili smo da će kompjuteri učiniti nešto. Od dobrih napravi bolje, a od loših još gore. Prema tome treba se vratiti opet knjizi i treba se vratiti mladim ljudima. On je ona istinska vjera u čovjeka i pisanu riječ uopšte.
Pa da se vratimo u vašoj knjizi, zbirci poezije, da nešto pročitate.
To mi je posebno drago, Radio Beograd. Ja sam nekoliko godina kao ranjenik proveo na VMA u Aranđelovcu, skoro 4 godine, i imam mnogo prijatelja u Srbiji i velika mi je čast da na jednom radio Beogradu govorim poeziju koja je na svoj način označila moj život. Knjiga se zove Požar uma, a i pjesma nosi naslov. Ima li obala tajnu toka, ili je teretan put vodita dana? Ima li slast talog života ili se nagonom određuje dobrota? Kako u pepelu sakriti sušu, kad traju vatre što oblake prave? Kako sa davnim zamijenuti riječi, kad po dimu ucijenjujemo plame? Krv taje, so sa rane progovara. Tibet parohija. Nije vrelo što na vrvi huči, sve se ovo otima da ode, a još se hladan udomio nije. Prolog neba na tavan liči, naspram čela čelo kleca, od potaje do prodaje, od golema svitanja i slama, čudna bilja usred krsnog vida. U starom vrtu sve se je popunjilo, samo korob bijela. Neznano vuče mu sirote darove, dok nevjera u zvoni gađa, to se vičan na stidnog naslanja, potiljak češće nego čelo strada. Je li ovo soba straha ili spasa, ili nas lud ili uman nagovara? Komad stakla na trošnom putu, dok ludosti češljaju, drugi zjevaju, na ugarcima javorjeca, dok se slama i svila miješaju, bilo nas je čim nestajemo.
Bila je ovo poezija Novice Telebeka, koji je predsjednik književne zajednice Ivan Dučić u Trebinju. Hvala.
Hvala dragom Bogu i pozdrav za sve.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susjedne kulture.
Zašto je preko 4 miliona naših sunarodnika u dijaspori veoma malo zainteresovano za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji? 2. aprila završeno je prijavljivanje za glasanje u zemljama u kojima žive naši građani, a brojka prijavljenih je manja od 10.000 glasača. Sa Veljkom Odalovićem, generalnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova Srbije i zamenikom sekretara Republičke izborne komisije, razgovara Zorana Bokan.
Srbija je, gospodine Odalović, u dijaspori priznala pravo glasa 2004. godine i tada je na predsjedničkim izborima glasalo na 75 birališta u 42 države, više od 10.000 naših ljudi u dijaspori. Kakva je sada situacija? Da li će se broj zainteresovanih da učestvuju u političkom životu zemlje matice povećati ili će se i dalje smanjivati?
Ono što realno treba da brine i nas i naše birače u inostranstvu, to je relativno mali broj upisanih birača u biračke spiskove u odnosu na našu dijasporu i broj raseljenih ljudi. To je nešto na čemu svi zajedno moramo da radimo, verovatno i neka zakonska rešenja nisu najsrećnija, jer na ovakav način upisa u biračke spiskove, koji jednostavno i način glasanja dijaspore se znatno razlikuju od nekih drugih dijaspora koje, između ostalog, crpe i značajan broj glasova na svojim izborima i to je nešto na čemu puno rade. Neke zemlje u okruženju imaju rezervisane glasove za, odnosno rezervisane mandate za birače koji su u dijaspori, imaju posebne izborne jedinice u dijaspori. Tako da sigurno je da moramo više da radimo svi zajedno, jer 6.800 upisani birači i 4.700 onih koji su izišli na izbore ipak nije prava mera našeg broja i prava mera zainteresovanosti ljudi da svojim glasom na kraju krajeva i učešćem na parlamentarnim izborima učvrste svoju vezu sa svojom zemljom, znači sa maticom, i zato ovih 20 zemalja i tih 35 biračkih mesta koliko je bilo na zadnjim parlamentarnim izborima i broj upisanih birača zahteva od nas mnogo više angažovanje. Međutim, sa određenim ograničenjima koja su vezana za način formiranja biračkog spiska i način glasanja, verovatno da deluju i destimulativno i demotivišu ljude da učine malo veći napor onakav kakav mi očekujemo da će biti, ali prosto dešava se da ima zemalja u kojima su biračka mesta udaljena jedno od drugog na nekoliko hiljada kilometara. I to je jednostavno nešto na šta birač prirodno reaguje. možda će on hteti i da dođe, ali verovatnije će biti da će on odustati, jer pitanje je da li će on moći da prvo i materijalno odvoji sredstva da bi prošao toliki put, da bi došao do biračkog mesta, da li može zbog radnog odnosa i radnih obaveza da odvoji taj dan, jer u nekim zemljama
da zbog vremenskih zona
u nekim zemljama poput na primjer Libije nedjelja je radni dan i sada je pitanje da li će moći da napuste radna mesta da bi došli da glasaju, tako da prosto moramo da tragamo za mehanizmom koji će biti efikasniji i koji će biti stimulativniji za ljude da jednostavno uzmu učešće u tom ajde ga nazovem političkom životu svoje zemlje, želeći da upravo time što zadržavaju vezu, time što dolaze da na glasačka mesta, što daju svoj glas političkoj opciji koju oni odaberu, ali budu neko ko učestvuje u kreiranju tog jednostavno političkog života i te jednostavno buduće strukture vlasti, time što jednostavno su neko koga država prepoznaje i on prepoznaje svoju državu. To je mesto gde se srećemo, gde se srećemo sa svojom državom na tom biračkom mestu i popunjavanjem tog glasačkog listića.
Gospodine Odaloviću, evo imamo podatak da je 2008. godine bilo upisano 50.000 građana za glasanje u dijaspori, a da je na izbore izašlo oko 10.000. Prognoze se za sada još ne mogu dati, mislim, tačne prognoze. Međutim, ko je u stvari trebalo da ubrza taj postupak prilagođavanja našeg izbornog sistema i našim ljudima kojih nema tako mali broj u dijaspori, ima ih oko 3-4 miliona, ali dobro, nisu svi glasačko telo. Pa ipak, dakle, ko je tu zakazao? Dobro, vanredni izbori su možda iznenadili ljude sad ove godine, ali u principu mnogo dugo se o tome priča, ali se izgleda malo toga uradilo.
Pa to su dva po meni ovaj važna momenta. Jedan je da je i taj pokušaj kroz tada ministarstvo za dijasporu i način kako je to sve koncipirano da se što je moguće ljudi više motiviše i više uvede u jednostavno taj javni život svoje zemlje bio možda nedovoljno dobro prepoznati i nije na najbolji mogući način postavljen, jer i sam način formiranja tih i biračkih spiskova i određivanja biračkih mesta i broja birača koji glasaju na tim biračkim mestima i način glasanja je nešto što je moralo da se sve zajedno sagleda i da se polako, kada su problemi prepoznati, da se sa tako prepoznatim problemima ide i u buduće neka rešenja, zakonska rešenja koja su trebala da stvore osnovu da se to malo drugačije postavi.
Da, već je 12 godina prošlo od kako je dijaspora stekla pravo glasa.
Nažalost, u izbornom zakonodavstvu, a evo, rekli ste jednu onako stvar koja je veoma važna kad je pitanje za izborno zakonodavstvo, po pravilu, kad su vanredni izbori, tu se po pravilu zakoni ne menjaju, jer prosto i onaj ko ima vlast jednostavno ne želi da time na bilo koji način tim promjenama da opoziciji ili nekom drugom osnova da time što menjate bilo koju normu ili bilo koji član zakona ili bilo koje pravilo date prostor da od toga neko pravi pretpostavke da vi to donosite zarad nekog svog statusa i neke privilegije. Mi smo zreli za jedno sistemsko sagledavanje kompletnog izbornog zakonodavstva, ne mislim samo na zakon o izborima, nego jednostavno i zakon o finansiranju političkih stranaka i medijske oglašavanje i mnogo toga ima u jedinstvenom biračkom spisku, znači mnogo toga treba kodifikovati, urediti na jedan način da se to jednim zakonikom koji bi uredio materiju izbora i parlamentarnih i pokrajinskih i lokalnih referenduma, predsjedničkih izbora, znači da se jednostavno neka raznolikost i šarenilo koje postoji kod različitih izbora, koje stvara dodatnu konfuziju kod birača, ne samo u inostranstvu nego i u zemlji, znači da se to jednostavno polako uredi i da se ide ka nekim rešenjima koja će imati možda neki duži vek, a da se ovi problemi, poput ovoga problema koji je evidentno veliki i koji izaziva s pravom negodovanje naših ljudi koji su u dijaspori, odnosno u inostranstvu zemljama, da se to prevaziđe.
Evo sada da čujemo stav naših sunarodnika koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Te stavove prenosi Nikola Lončar, osnivač i predsjednik Tesline naučne fondacije. On u stvari kaže da naša dijaspora predlaže, odnosno šta više zahteva, uvođenje elektronskog glasanja i smatra da bi to omogućilo da mnogo više naših ljudi koji su zainteresovani za politički život svoje matice uzme učešće i na izborima. Da čujemo Nikolu Lončara.
90. godina sam se bio vratio nazad i tada sam glasao u Srbiji, a u Americi nisam imao šansu. Prvo rodio sam se u Hrvatskoj, pa mi je trebalo dosta godina da dobijem srpsko državljanstvo, 6 godina. U prošlom glasanju, kad sam teo da glasam, moje dokumenta nisu stigla iz Zemuna. Tako da sam javili iz Njujorka da ne dolazim, da neću moći da glasam. Ove godine sam na vreme podneo sve i nadam se da ću da uspijem da glasam.
Da li imate neki predlog državi Srbiji kako bi možda mogla da poboljša učešće naših ljudi iz dijaspore u političkom životu ovde u Srbiji, s obzirom na to da vi to svi želite žarko da doprinesete na taj način?
Nama nije uskraćeno to pravo, ali u principu je jako teško da glasam, pošto imamo 3 glasačka mesta u Americi, jedno u Washingtonu, New Yorku, jedno u Chicagu. Ja koji živim u Filadelfiji, meni treba jedno 2,5 sata do New Yorka da bi mogo da odem da glasam i moram da imam taj dan slobodan. To je prilično komplikovano za većinu ljudi. Znači, mi smo predlagali da u tom celom pokretu saradnje dijaspore i matice, da se prvo omogući tim ljudima da dobiju svoje dokumenta koja su im potrebna na jedan normalan način da bi mogli da glasaju. Ovdje se traži da bude važeća lična karta. Jako mali broj ljudi u dijaspori ima važeću ličnu kartu. Iako je to teško dobiti kad dođemo u Srbiju, nama treba masa dokumenta da bi dobili taj dokument. Ljudi uglavnom imaju jako malo vremena, treba da obiđu i familiju i sve, tako da u principu nema veliki broj ljudi koji ispunjavaju sve uslove, a drugo, još manji broj ljudi koji može da odvoji taj dan, da neko ide sad iz Los Angelesa, kao moj sin treba iz Los Angelesa da ide za Chicago da bi mogao da glasa tamo. I tako da ti ljudi se osjećaju odbačenim od matice i mi smo predlagali, prošle godine smo imali sastanak u Kancelariji za dijasporu i uputili smo predsjedniku Nikoliću čak i pismo i odluke koje smo doneli i snimili smo video i poslali smo to širom svuda. Predlagali smo da se uvede elektronsko glasanje i da se uvede mnogo lakši način da naši ljudi dobiju dokumenta koja su im potrebna za to. Tako da mislim da je sljedeći potez na državi Srbije, ako želi bilo kakvu saradnju sa dijasporom, prvo mora to da uspostavi da to funkcioniš.
Gospodine Odaloviću, čuli smo gospodina Lončara, kratak je jasan, on inače ima u Filadelfiji detektivsku agenciju i sin radi kao advokat, tako da mogu da sebi finansijski, a i vremenski priušte da odu da glasaju, a i žele, uporni su u tome. Kako komentarišete?
Naravno, dosta ovih primjedbi je osnovano, znači, a to je ono o čemu sam i ja dosta govorio. Znate, u Sjedinjenim Američkim Državama bilo upisano na prošlim izborima 381 birač.
Samo?
Nažalost, samo. A pričamo o Chicago kao milionskom gradu.
Najvećem srpskom gradu.
Znači, ima tu dosta tih problema i neki su naravno iz ove komplikovane administrativne procedure, ali i kažem, taj zakon o jedinstvenom biračkom spisku koji na poseban način uređuje formiranje biračkog spiska za glasanje u inostranstvu, gde se birački spisak formira od izbora do izbora i uvek zahteva, ono, ponovit ću, ponovno prijavljivanje. Znači, on, taj birač koji je upisan...
Da li to znači da država svojim ljudima ne veruje? Kad stalno traži da se ponovo prijavlja, evo, traži ličnu kartu, odakle njima lična karta ako su pre 30 godina otišli?
Dobro, za ljude koji su u inostranstvu, pasoš je kada dolazi u diplomatsko konzularno predstavništvo sasvim validan dokument i ono što je važno, znači, dve su, da kažem, uslovno kategorije ljudi. Jedna je onih koji su već upisani u biračke spiskove u zemlji i druga je ona koja ljudi koji nisu upisani u birački spisak, koji kada se raspišu izbori mogu da isto apliciraju preko naše diplomsko-konzularnog predstavništva da popune određeni obrazac i da se prijave za upis u birački spisak i paralelno s time se upisuju u birački spisak u zemlji i on treba da dostavi one podatke koje, nažalost, svaki birački spisak mora da ima, znači to su ime i prezime, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj, opštinu, grad, adresu prebivališta birača u zemlji, koje podatke u opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu, gde će glasati glasač na predstojećim izborima. Znači, ti podaci su za birački spisak nezamenjivi, ali kako do njih doći, da li doći znači po nekom automatizmu, da li birač treba sam sve to da dođe ili postoji, pošto postoji jedinstveni birački spisak i može se u svakom slučaju izvršiti provera upisa u birački spisak, postoji u Ministarstvu spoljnih poslova na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koja vodi birački spisak, može se ući, videti, uneti jedinstveni matični broj i videti da li ste upisani u birački spisak i gde. I kada popunjavate obrazac, znači prosto da bi se znalo odakle tražite taj privremeni ispis i upis za to glasanje.
Naš gost bio je Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskre lete, Modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
U Londonu je u bibliotečkom klubu održana panel diskusija i predstavljena knjiga doktorke Ane Rasilo-Maljev Podeljenost, diskursi o identitetu prve i druge Srbije. Sledi razgovor sa Anom Rasilo-Maljev koja je u Londonu. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Diplomirali ste svetsku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a onda ste se otisnuli na ostrvo u Veliku Britaniju.
Da, tačno je. Završila sam svetsku književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu 2006. godine. Nakon toga sam došla u Britaniju da radim master iz međunarodnih odnosa i završila sam to u Univerzitetu u Redingu u Velikoj Britaniji. Nakon toga sam dobila stipendiju za rad na doktoratu na istom fakultetu, na istoj katedri. I završila sam doktora 2014. godine. U međuvremenu sam predavala i učestvovala na velikom broju međunarodnih akademskih konferencija. Između ostalog u Cambridgeu, Londonu, u Njujorku i u Beogradu. Nakon toga sam dobila ugovor za knjigu o temi mog doktorata koja se tiče prve i druge Srbije i to sam radila sledeće dve godine. Knjiga je izašla u februaru ove godine, a između ostalog jedna sam od osnivača platforme za savremenu balkansku umetnost, kao i jedna od osnivača festivala za jugoistočnu evropsku kulturu ovde u Londonu.
Recite nešto o tim platformama i ovom festivalu za jugoistočnu kulturu u Londonu.
Pa mi smo ovde, mojih nekoliko prijatelja iz akademskog sveta, odlučili da pokrenemo jednu inicijativu koja bi se ticala predstavljanja naših mladih i jako kvalitetnih umetnika, za sada slikara i ljudi koji se bave skulpturama, i organizovat ćemo izložbu u junu ovog juna 2016. godine, 16. juna, u klubu Library u Covent Gardenu ovde u Londonu. Za sada ćemo predstavljati nekoliko umetnika iz Srbije i iz Crne Gore. Ideja je da se to proširi i da se tu ubaci na kraju krajeva negde oko 20 umetnika i da se oni jednom ili dva put do tri put godišnje predstavljaju u Londonu, kao i na našem web sajtu. To su jako dobri mladi umetnici koji nemaju kanal toliko mnogo prema Londonu i Velikoj Britaniji. Mi smo odlučili da im pomognemo u njihovom predstavljanju u svetu, kako i Britaniji, tako i u svetu.
Humano i korisno.
I praktično i jako plemenito. Oni su jako dobro odgovorili na naše inicijative. Svi smo jako zadovoljni sa radnjom za sada. Što se tiče festivala, to je ideja ne toliko Srbija prema Londonu, nego naša dijaspora koja već postoji u Londonu i koja nije toliko dobro organizovana. Mi često idemo na festivale afričke kulture, na festivale indonežanske kulture. Jako mnogo nacija ovde predstavlja same sebe, jer znaju da je London zaista jedno veliko tržište ideja. I mi smo odlučili da pokrenemo inicijativu za naše male narode i da napravimo jedan dvodnevni festival koji će najvjerojatnije biti u klubu koji se zove Rich Mix u Šordiću, koji će predstavljati naše akademike, umetnike, fotografe, pesnike, književnike koji već žive u Velikoj Britaniji i Londonu, i muzičare. I na taj način smo mislili da se povežemo i sa britanskim Srbima, odnosno britanskim post-Jugoslovenima, koji u suštini ne postoji nijedna ta platforma koja bi nas okupila sve. I mi smo mislili da na ovaj način predstavimo kao to neka vrsta zanimljivosti, jer zaista toliko mnogo ima lepih stvari koje dolaze sa našeg podneblja. I na kraju krajeva ideja nam je da privučemo i Engleze i različite nacije koje žive u Londonu da dođu na naš festival, koji će biti slavlje, slavlje naše kulture.
Praktično jedan dvodnevni happening.
Da, da. I sa jednom vrlo pozitivnom, sa jednom pozitivnom osjećanjem zajedništva.
Da se vratimo u vašoj knjizi, diskursi o identitetu prve i druge Srbije. Podeljenost. Da li smo toliko podeljeni da moraju i knjige da se o tome pišu?
Pa da, mislim da je vrlo važno da obratimo pažnju na taj, na taj diskurs podeljenosti. Knjiga je izašla u februaru, kao što sam rekla. Izdavač je Ibiden Verlag, to je nemačka izdavačka kuća. Knjiga se može kupiti preko Amazona ili internet stranice Columbia University Pressa. I ta debata o identitetu je jako važna. Mislim, ja sam knjigu napisala za, za moje kolege i za studente koje se bave temom diskursa, koje se bave temom nacionalizma u Srbiji i za studente međunarodnih odnosa koje interesuje pre svega to lokalno. Jer se knjiga bavi tom političkom konfrontacijom nakon 2000-te i prosto može biti korisna na, na više nivoa. Na kraju krajeva, knjiga je takođe pristupačna za čitaoce koji su zainteresovani za srpski identitet nakon kraha Jugoslavije. Prosto ona je za sve nas koji prate tu dvodecenijsku diskusiju i debatu između aktera prve i druge Srbije. Evo, ja sutra baš idem u Cambridge na konferenciju koju organizuje Britanska asocijacija za slovenske i istočnoevropske studije, da predstavljam knjigu i da, da predstavljam svoj rad. I bit će oko 150 istraživača čitavog sveta koje se bave književnošću, jezikom, identitetom Istočne Evrope. I ta tema o, o podeljenosti u Srbiji je već poznata tema. Prosto zato što ljudi u Srbiji, kao i mi, van Srbije, još uvek nismo uspjeli da nađemo taj neki identitetski narativ koji bi nam omogućio da odgovorimo na pitanje ko smo mi, šta je nama naša istorija, šta je nama naša prošlost i kuda se mi krećemo, šta je naša budućnost. I ja se nadam da će knjiga, pre svega, zahvaljujući toj analizi diskursa prve i druge Srbije, te naše srpske elite, pomoći da to neko postkonfliktno obnavljanje naših kulturnih identiteta.
Kako je protekla diskusija o Library klubu u Londonu?
Diskusija je bila jako interesantna. Meni su se pridružili moje kolege i prijatelji Branislav Radeljić sa Univerziteta Istočni London, Jelena Obradović-Vočnik sa Aston Univerziteta u Birminghamu i Erik Gordi sa Univerziteta u Londonu. Mi smo se osvrnuli na to da je potrebno napraviti jedan progresivan i afirmativan narativ o tome šta je zapravo Srbija. I da treba da ponudimo jedan drugi odgovor na, na pitanje identiteta i da ta ideja o prvoj i drugoj Srbiji treba da se prevaziđe i da treba da se dekonstruiše. Erik Gordi je rekao da treba uporediti Srbiju sa drugim zemljama Istočne Evrope i da su tamo u 80-ih tokom to, te opozicije komunizmu se rodile te demokratske snage. A kod nas u Jugoslaviji je ta opozicija komunizmu zapravo bila pre svega dolazila sa te nacionalističke strane i mi sada živimo posljedice toga. Prosto naše demokratske snage nisu uspjele da, da ustanove i da zacementiraju taj jedan progresivni i pozitivni narativ o tome šta je Srbija i šta je nama Evropa na kraju krajeva. Da li je Evropa naš prijatelj ili je Evropa neko ko želi stalno nešto da nam uzme ili da nam na neki način naudi. To su sve teme koje, koje, se, koje moja knjiga obrađuje.
Gledajući sa ostrva na Srbiju, stvari se dosta menjaju pozitivno. Više nismo samo loši momci, nedavno je Prince Charles bio u posjeti Srbiji posle punih 40 godina.
To je tačno. Ja mislim da su, da je Zapadu prosto odgovara taj narativ da postoje kao bad guys and good guys, da je to negde vrlo lako je tako pogledati na Srbiju. Stvari se menjaju, naravno, stvari se menjaju od 2000-te na ovamo i svaka sledeća godina će doneti neko novo rasvetljavanje. Ja sam ovde u Londonu upoznala jako mnogo Britanaca koji vole Srbiju, koji pričaju srpski, koji su studirali srpske studije. Prince Charles nije jedini Britanac koji se zapravo interesuje za pravoslavlje i za taj deo sveta, za Srbiju i za Grčku ili za Balkan. Imidž Srbije u svetu se menja, to je tačno. Mi moramo i u Srbiji, kako i mi u dijaspori, da budemo mali ambasadori Srbije i da učestvujemo vrlo aktivno u tome da se ta neka stigma koja prati srpsku istoriju promeni. Naravno, tu treba da doprinese dosta i znanje koje mi imamo o Srbiji i o srpskoj istoriji, koja je puna nekih jako zanimljivih ljudi, jako zanimljivih tema i sjajnih pisaca i dosta zanimljivih simbola. Mi prosto trebamo da vidimo jednu pozitivnu sliku. Sada je trenutak da se ta neka pozitivna slika predstavi.
I treba ga iskoristiti.
Da, sada treba iskoristiti taj trenutak.
Da vas pitam za kraj razgovora, da li planirate da knjigu prevedete na srpski jezik?
Ta opcija uvek postoji. Ja sam mislila da organizujem promociju knjige u Beogradu u sledećih nekoliko meseci. Današnji akademski jezik je engleski jezik. I ja mislim da knjiga je dosta pisana nekim lakim perom. Ja sam knjigu prilagodila ne samo za akademike, nego i za prosečnog čitaoca. Tako da ja mislim da svi barataju engleskim jezikom na nekom određenom nivou, tako da čak i predstavljanje knjige na engleskom u Beogradu bi imalo smisla. Ako je neko zainteresovan za prevod knjige, ja sam naravno zainteresovana za saradnju.
Svakako, vidjet ćemo kad budete organizovali predstavljanje u Beogradu, možda će se javiti neki izdavač koji je zainteresovan da se tako štivo objavi na srpskom jeziku.
To bi bilo sjajno.
Hvala najlepše, govorila je Ana Rasel-Maljev iz Londona. Sve najbolje.
Takođe.
Slušate Beskreni plavi krug. Kako su na Capitol Hillu u Washingtonu srpske sarme pobedile američke hamburgere? Restoran Ambar srpske nacionalne kuhinje je prošlogodišnji pobednik među 3000 restorana u prestonici Sjedinjenih Američkih Država. Slušamo reportažu našeg dopisnika Saše Žigića.
Nalazimo se u srcu Vašingtona na Capitol Hillu i ispred smo restorana Ambar. Pravi srpski restoran ovde u srcu Vašingtona, vlasnik Ivan Ričanin. Ivane, kako ste rešili da otvorite srpski restoran u samom srcu glavnog grada Amerike koji je usto i veoma uspešan?
Ideja je došla samim dolaskom u Ameriku. Video sam da ima dosta restorana i da ljudi kroz hranu i piće se veoma brzo upoznaju sa kulturom neke zemlje, znajući da mi imamo mnogo kulture i znajući da naša hrana je veoma, veoma dobra. Video sam da ima šansa i u Vašingtonu da se otvori i jedan restoran srpske kuhinje koji, po mom mišljenju, bih radio veoma dobro. Ja sam imao iskustva radeći u više restorana. Radio sam sa šefom Richardom Sandovalom i vodio sam njegovu kompaniju internacionalno i u Americi. I video sam šta ljudi jedu, čime su ono familijarni i šta bi to bilo nešto što bi oni zavoleli. Moja ideja od kad sam došao ovde je bila da ih upoznam sa našom kulturom i po mom mišljenju ljudi se najbolje upoznaju sa kulturom neke zemlje i povezuju kroz hranu i piće. To mi najbolje znamo.
Napravili ste restoran unutra kao srpski ambijent jednog srpskog Ambara gde evo Amerikanci su prihvatili, pričamo subota popodne, restoran je pun do poslednjeg mesta, uticajni građani iz Vašingtona. Da li je to bio riskantan potez napraviti tako nešto možda?
Pa naravno. Otvaranje restorana je po sebi riskantan potez. Po nekoj statistici 85% restorana se zatvori u prvoj godini, pogotovo kada otvarate novi restoran sa novom kuhinjom koju ljudi ne poznaju, rizik je i veći, ali odlučili smo da prihvatimo rizike i da sada se taj rizik isplatio. Sad smo i po rejtingu na TripAdvisoru, na primjer, prvi najbolji restoran u Washingtonu, Marylandu i Virginiji, od 3000 restorana koji su prisutni. Ljudi su prepoznali kvalitet. Ovde što prodajemo hranu, ali prodajemo isto i iskustvo celokupno i naš taj neki hospitality, gostoprimstvo koje mogu da očekuju kada posete našu zemlju.
Šta kažu gosti ako kad dođu? Šta je to po vama što ih je najviše privuklo i zadržalo u restoranu?
Pa oni dođu iz natiželje i ne znaju šta da očekuju i naš je zadatak da ih edukujemo i da ih uputimo u pravom pravcu i da za svakom napravimo taj neki experience da bude za svakog pona osob. Moramo da prepoznamo zašto su došli, svako ima drugačije prohteve. Hranim se sviđa, imamo veliki izbor naših rakija, preko 50 rakija, tako da je to isto nešto novo. Sva vina su iz naših krajeva, tako da je ono, ceo taj ugođaj je drugačiji i specijalan, koji ne može da se iskozi nigde na drugom mestu osim u Ambaru.
Što su neke stvari na jelovniku koje nudite?
Pa, ako bih rekao sa neki naši tradicionalni jela bi bili ćevapi, sarme, bečka šnicla, naša pljeskavica.
Odakle ste inače rodom, koliko dugo ste u Americi?
Ja sam rodom iz Trstenika i u Americi sam 10 godina.
I del Amerikanci komentarišu neka što je ovo restoran sa srpskom hranom i evo, ili rade, mislim, većina ljudi iz Srbije koji rade to i tako i dalje. Šta kažu u vezi sa tim?
Pa to ćete najbolje vidjeti ako odete online i pogledate sve komentare i pročitate šta kažu, svi su, ja mislim, zadovoljni.
Čini mi se i promocija i srpske i kulture i jela na ovaj način baš ovde u samom srcu Amerike, tako da ovaj restoran vrši, mislim, i veliku funkciju na takav način.
Pa ja mislim da smo mi veliki ambasadori naše zemlje. To je ono, ja mislim, glavna poruka svega. Naprimer, smešno je, ali naprimer sarma je bila i najboljih 10 jela u Vašingtonu za prošlu godinu je bila naša sarma.
I znači, mi smo znali ranije, ali otkrivene u Vašingtonu tek sad, preko Ambara.
da.
Ivan Ričanin je preko svega restorana Ambar upoznao građane Vašingtona sa srpskom hranom, ali i kulturom i tradicijom.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj i urednik Veljko Žujović. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.